Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factor in celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, in unum Dominum Iesum Christum, genitum
ex patre nato
ad omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo vero totus ad idolem fatum per quem omnia facta sunt qui proter nos homines et nostrum salutem descendit de celis et incarnatum cus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Resurrexit tertia die secundum scripturas et ascendit in celum sedet ad dexterum patris et inter umventures est cum gloria judicare
Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre et Filio procedit qui cum Patre et Filio simul adorat qui cum Patre et Filio quod glorificatum
et vitam venturi seculi et vitam